อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะเชิญมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้อยู่กับคุณปัทภีเรืองศรีและดิฉันจารุพรนุภารัตน์ค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอพากันไปที่เคนยากันดีกว่า
ใช่ครับ
มันจะเป็นเรื่องวันนี้เป็นประเด็นแนวทางการเมืองหน่อยที่เคนยา
ใช่
คืออย่างปกติคือจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะคือถ้าเป็นพูดถึงเรื่องประเด็นทางการเมืองมันก็จะมีแบบคนที่ทั้งสนับสนุนแล้วก็ไม่ชื่นชอบการทำงานของรัฐบาลเนาะ
ใช่ครับ
เมื่อเกิดความไม่ชื่นชอบประชาชนคนธรรมดาทั่วไปสิ่งที่ทำได้ก็คือการออกมาเคลื่อนไหวประท้วงต่อต้านแต่ประเด็นคือมันจะเป็นเหมือนปมทางการเมืองประเด็นทางการเมืองในเคนยาที่ปกติถ้าเกิดมีกลุ่มไหนออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลสุดท้ายแล้วจะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่ถูกจ้างมาเพื่อเอามาป่วนการเคลื่อนไหวเหล่านี
้ใช่คือปกติเวลาชุมนุมกันเนี่ยเราจะนึกถึงว่าถ้าเกิดมีการปะทะกันขึ้นมามีความรุนแรงขึ้นมาเราจะเห็นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชุมนุ
ม
กับตัวเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่
จะมีการปราบบางทีแล้วก็จะมองว่ารัฐปราบปรามอะไรรุนแรงอะไรใช่ไห
ม
ฮะแต่ว่าที่เคนยาเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นคือบางครั้งเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจคนที่มาทำให้การชุมนุมมันมีความปั่นป่วนนะฮะก็คือเป็นคนที่กลุ่มการเมืองเนี่ยเขาจ้างมาอีกที
ฮ
ะใช่เป็นแบบกลุ่มคนที่กลุ่มพรรคการเมืองหรือแม้แต่รัฐบาลเนี่ยจ้างมาอีกทีเพื่อมาป่วนการชุมนุมมันเป็น
อย่างบางทีถ้าสมมติว่ากลุ่มประชาชนที่เขาออกมาเคลื่อนขบวนประท้วงต่อต้านรัฐบาล
ครับ
คือต่อให้เป็นไปอย่างสงบสุดท้ายก็จะมีกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาเหมือนมาสร้างสถานการณ์เหรอ
ใช่มาสร้างความปั่นป่วนมาสร้างสถานการณ์ให้อาจจะหนึ่งให้การชุมนุมนั้นมันยุติลงให้สลายตัวเพราะว่าพอมันวุ่นวายปุ๊บคนก็ไม่ได้อยากอยู่ใช่ไหมฮะคนก็ต้องหนีหรือสองก็คือสร้างภาพลักษณ์ให้มันดูให้การชุมนุมกลายเป็นการชุมนุมที่ดูใช้ความรุนแรงด้วย
ใช่ได้สองแนวเลยเนาะ
ใช่ครับก็มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เคนยาครับเคนยาจะมีกลุ่มที่เรียกเขาจะเรียกคนกลุ่มที่
ไปป่วน
ที่จ้างไปป่วนเนี่ยเขาจะเรียกว่ากูนส
์
GOONS
กูนส์
ใช่ครับก็คือเป็นกลุ่มที่นักการเมืองชาวเคนยาเนี่ยเอาพูดตรงๆนะครับไม่ใช่แค่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายอะไรเป็นหลายกลุ่มเลยนิยมใช้กันคือเป็นจ้างกลุ่มคนนี่แหละครับไปป่วนงานของฝ่ายตรงข้ามไปป่วนการชุมนุมของฝ่ายตรงข้ามมักจะเป็นกลุ่มคนที่บางครั้งก็พกอาวุธรุนแรงไปด้วยพกใช่ก็อย่างเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมที่ทางตอนใต้ของประเทศมันก็มีภาพเหมือนกันคือเป็นการชุมนุมของฝ่ายค้าน
ค่ะ
ก็มีภาพของกลุ่มคนที่ติดอาวุธไปป่วนงานเหมือนกันก็คือขี่ดีมอเตอร์ไซค์ไปแบบไป
หาปนเปียน
ปนเปียนปนเปียนเข้ามาตีนู่นตีนี่อะไรเลยใช่คือเป็นคมกลุ่มคนปิดหน้ากากอาจจะปิดหน้าตาปิดบังใบหน้าใช่แล้วก็เอาไปขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ไปตีนู่นตีนี่ตายตีคนในม็อบบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นภาพที่เขาเห็นในสื่อกันก็มีผู้เสียชีวิตด้วยใช่
อย่างนี้มันถือว่าเป็นความรุนแรงที่ค่อนข้างมากเลยนะตอนแรกที่ฉันคิดว่าในหัวคิดว่าเออก็คงแบบเหมือนไปใช้คำว่าเหมือนไปปั่นสถานการณ์ก็ได้อาจจะแบบจากสงบก็เป็นการชุมนุมที่ดูเริ่มจะมีน้ำโหกันมากขึ้นมีอารมณ์มีความเคลื่อนไหวที่มันรุนแรงขึ้นแต่ถึงกระทั่งที่แบบมีผู้เสียชีวิตอันนี้ถือว่าแบบรุนแรงนะ
ครับถือเป็นความรุนแรงที่เอาพูดตรงๆว่านับวันในเคนยาเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นคือถามว่าคนที่ได้ทำงานเนี่ยครับได้รับค่าจ้างเยอะไหมโดยปกตินะขั้นที่เขาสำรวจมานะครับค่าจ้างอยู่ประมาณ500ชิลลิงก็ประมาณ4ดอลลาร์สหรัฐ120บาทไม่ได้เยอะมากใช่ฮะ
ต่องานนึงเหรอ
ต่อวันนึง
ต่อวันได้120บาท
ใช
่แต่ก็ต้องไปดูอีกว่าค่าแรงขั้นต่ำในบ้านเขาเป็นเท่าไหร่เงี้ย
แต่มันก็อยู่กับนี่ด้วยนะฮะอยู่กับงานด้วยถ้าเป็นงานระดับท้องถิ่น ก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเป็นงานแบบว่าจ้างโดยสสใหญ่ขึ้นมาแล้วระดับประเทศแล้ว
ก็จะแต่สเกลใช่ไหม
ใช่ก็จะค่าแรงก็จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเขาไปสำรวจมา
โอ้โหมีเลทด้วยอ่ะ
มีเลทด้วยใช่ก็เป็นสิ่งที่แต่ว่ามันเป็นข้อสังเกตที่ว่านับวันในช่วงเนี้ยเคนยามันมีปัญหาอยู่แล้วครับมีปัญหาการเมืองอะไรค่อนข้างวุ่นวายอย่างที่เราเห็นเรื่องโควิดที่สร้างศูนย์รักษาโควิดก็เป็นปัญหาเราก็จะเห็นความวุ่นวายอะไรเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นข้อสังเกตของหลายสื่อว่าลักษณะการใช้แบบเนี้ยการใช้กลุ่มคนแบบเนี้ย มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในยุครัฐบาลปัจจุบันแต่โอเคมันไม่ใช่แค่รัฐบาลอย่างเดียวยังไม่ได้แค่ฝ่ายรัฐบาลหรือว่าสสฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียวที่มีการกล่าวหาว่าใช้งานจริงๆหลายกลุ่มก็ใช้งานคนเหล่านี
้
ใช่ถามว่าตำรวจเคนยาทำอะไรไหมคือตำรวจเคนยาก็ออกมายืนยันนะว่าจะฝาดล้างกลุ่มเหล่านี้ให้ได้แต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่มันฝังรากลึกไปแล้ว
เหมือนเป็นสิ่งปกติที่มันต้องมาคู่กันมา
ใช่เป็นวัฒนธรรมทางการเมือง
ที่ไปแล้วเหมือนเรารู้ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะออกไปประท้วงเดี๋ยววันนี้เราต้องเจอกลุ่มคนสักกลุ่มอ่ะ
ครับ
ก็ตามเรทงานอ่ะถ้างานเล็กๆก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้างานเล่นใหญ่เขาก็จะเล่นใหญ่ตามเราแน่ๆเลย
ใช่คือตำรวจก็บอกว่าจะปราบปรามจะกวาดล้
าง
วัฒนธรรมเหล่านี้แต่อย่างที่บอกมันคือเขาใช้คำว่า culture เขาเป็นวัฒนธรรมคือมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนทำจนเคยชินแล้วเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของที่นั่นคือมันปรับปรามยากอะ
ตอนแรกดิฉันคิดว่าแบบอาจจะไม่เท่าไหร่แต่คือถ้าถึงใช้คำว่าเป็นแบบ culture วัฒนธรรมอันนี้ขึ้นหนักแล้วนะ
ใช่
คือมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในวัฒนธรรมที่มาตั้งแต่โบราณแต่คือพอทำกันเรื่อยๆจนคนมองมันว่าเป็นเรื่องแบบ
เป็นเรื่องที่
เหมือนปกติใหม่เหรอ new normal เหรอ
เป็นความรุนแรงทางการเมืองที่เหมือนทุกคนเคยชินไปแล้วอะเหมือนแบบใครก็ใช้นักการเมืองฝ่ายไหนก็ใช้แล้วก็มันเหมือนว่าด้วยประเด็นหนึ่งนะฮะที่ใช้กันเยอะก็คือบางครั้งนักการเมืองไม่ได้ไว้ใจตำรวจด้วยเหมือนว่าไม่ได้แบบป้องกันรู้สึกว่าได้รับความคุ้มครองอะไรได้ขนาดนั้นไม่ได้ไว้ใจอ่ะเจ้าฮิรัตก็เลยรู้สึกว่าต้องมีคนกลุ่มนี้มาช่วยปกป้องตัวเอง
ปัญหาเรื่องของการไม่ไว้วางใจในเรื่องของฝีมือเจ้าหน้าที่ก็เป็นอีกส่วนนึงนะคือหลายที่หลายประเทศดิฉันก็สังเกตว่ามันก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันคืออย่างบางทีสมมติยกตัวอย่างอินเดียในตอนนี้ดีกว่า
ครับ
คืออินเดียก็จะมีการประท้วงเนาะของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นพรรคแมลงสาบแล้วก็มาประท้วงปฏิรูปการศึกษาเรียกร้องให้รัฐมนตรีศึกษาธิการลาออกก็สืบเนื่องมาจากปมที่เราเคยเล่ากันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อสอบเข้าสถาบันทางด้านการแพทย์มันรั่วไหล2ล้าน2แสนคนที่สอบไปก็คือเป็นโมฆะไปเลยเนาะแล้วก็มีรายงานแบบนักเรียนนักศึกษาที่แบบก็จบชีวิตตัวเองไปเพราะว่าความเครียดแล้วก็กดดันจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นเขาก็ออกมาประท้วงกันแต่ภาพที่เราเห็นคือแบบมันจะเป็นความรุนแรงระหว่างผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที
่ใช่ใช่ใช
่เออแต่ก็นั่นแหละมันแตกต่างกันแต่ละที่แต่ละแบบแต่ละถิ่นแต่ส่วนนึงมันก็เป็นส่วนสะท้อนว่าส่วนใหญ่อะประชาชนทั่วไปไม่ได้พอใจหรือว่าไว้วางใจกับการบริหารงานของเจ้าหน้าที่นะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือแม้กระทั่งแบบเป็นนักการเมืองอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ครับ อย่างอันนี้ก็นักการเมืองก็ไม่ได้ไว้วางใจขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าในยุครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็คือประธานาธิบดีวิลเลียมรูโต้เนี่ยที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2022ก็จะมีคนก็จะมองเห็นว่าสถิติของการใช้กูนส์เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งอาทิตย์ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตัวประธานเองก็มีความเกี่ยวข้องกับการใช้กลุ่มเหล่านี้ด้วยไงมีการพูดถึงก็เป็นข้อกล่าวหานะก็เป็นข้อกล่าวหาว่า
ตัวผู้นำเองก็เป็นการจ้างกลุ่มคนเหล่านี้
ก็เป็นสมาชิกของเมื่อก่อนก็เคยเป็นสมาชิกของกลุ่มที
่ออ
กมาปั่นป่วนอะไรนี่ด้วย
เหมือนเมื่อก่อนก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่รับเงินค่าจ้างแล้วก็ไปทำอย่าง
น
ี
้อะไรอย่างนั้นใช่อาจจะไม่ได้เป็นแบบคนไปลงใช่อาจจะไม่ได้เป็นคนลงไป
อาจจะอยู่แบ็กอัพข้างหลังคอยจัดแจง
เป็นคอยจัดแจงใช่เพราะว่าในยุค90เนี่ยเคนยานำโดยผู้นำที่ค่อนข้างอำนาจนิยมแล้วตัวประธานาธิบดีคนนี้คุณวิลเลียมรูโต้ก็เหมือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนประธานาธิบดีคนในเมื่อก่อนอะไรครับทีนี้ถามว่าคนที่เขาทำงานเนี่ยเขาอยากทำไหมสำนักข่าว AFP ไปสัมภาษณ์คนหนึ่งเขาทำอายุ27ปี ชื่อคุณมาเลียสคุณมาเลียสเนี่ยทำงานนี้ตั้งแต่อายุ17
10ปีแล้วเหรอ
10ปี
ไม่แต่ประเด็นคือเริ่มตั้งแต่17เลยเหรอ
เริ่มตั้งแต่17
เหมือนมองว่าเป็นอาชีพเสริมงานพาร์ทไทม์หรือว่าอะไร
เป็นงานเลยใช่
เป็นงานเลย
เป็นงานที่เขามีคนจ้างมาก็ไปใช่คือไปถึงขนาดว่าเสียฟันไป5ซี่แล้วจากการทำงานเนี้ยค
ือ
มันรุนแรงมากแต่ถามว่าเขาอยากทำไหมจริงๆอ่ะความฝันเขาตอนแรกเขาสัมภาษณ์ว่าความฝันเขาตอนแรกคือเขาอยากเป็นหม
อ
แต่ด้วยภาระหน้าที่ด้วยสถานะของครอบครัวไม่ได้มีความมีเงินทุนทรัพย์อะไรขนาดนั้นที่จะส่งตัวเองเรียนได้ก็เลยต้องทำงานแบบเนี้ยรับค่าจ้างไปวันๆอย่างเงี้ยทำงานแลกกับความเสี่ยงที่ต้องไปปะทะ
แล้วมันถึงขั้นแบบคือถ้าสูญเสียฟันนี่คือมันก็แรงพอสมควร
แรงครับ
คือตอนแรกที่ฉันคิดว่าบางคนอาจจะแบบทำเพราะว่าแบบคงคิดว่าคงไม่ถึงขั้นปะทะหรืออย่างบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเมื่อเกิดการปะทะคงจะถอยตัวออกมาแต่อันนี้คือเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปปะทะเหมือนกันอะ
แต่เขาก็มองว่ามันเป็นงานที่เสี่ยงอะเขาก็เผชิญมากับตัวเองเขามีลูกนะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากให้ลูกมาทำงานอะไรแบบนี้หรอกมันอันตราย
นี่มันก็สะท้อนถึงปัญหาในสังคมอีกอะว่าแบบโครงสร้างเรื่องของระบบการศึกษาที่มันควรแบบเอื้อมหน่วยต่อความฝันเด็กๆอะไรอย่างเงี้ย
แล้วด้วยตลาดแรงงานของเคนยาก็ไม่ได้ก็มีตำแหน่งงานที่จำกัดด้วยซึ่งแต่ละปีเนี่ยครับคนแต่ละปีเราจะมีแรงงาน 800,000 คนต่อปีสำหรับเคนยาแต่ในตำแหน่งตลาดแรงงานเนี่ยแต่ละปีมันรองรับได้แค่ประมาณ 100,000 คน
หนุ่มได้8เองอ
่ะใช่แสดงว่าในภาคส่วนที่เป็นทางการนะในภาคส่วนที่เขานับคิดคำนวณซึ่งหมายความว่าคนเผชิญปัญหาไม่มีงานทำจำนวนมากบางครั้งมันก็ผลักพวกเขาไป
ทำอาชีพที่มันเสี่ยงต่อชีวิตเหมือนกันนะ
ใช่แล้วพอมีคนทำแบบนี้เรื่อยๆมันก็ไม่รู้จบเพราะว่ามันมีคนมาต่อเรื่อยๆพอทำแล้วได้เงินพอทำได้เงินพอทำแล้วได้เงินมันก็กลายเป็นว่าเป็นวัฒนธรรมที่ต่อให้จะปราบปรามยังไงแต่มันมีคนพร้อมทำเรื่อยๆครับเพราะว่ามันไม่มีงานทำ
คนในสังคมเองก็เหมือนพอมันมีเรื่องของปากท้องมาให้ต้องแบบโฟกัสหรือว่ามองก่อนอ่ะเขาก็อาจจะเป็นแบบเฉยชากับเรื่องพวกนี้ก็ได้นะคนที่เขาตัดสินใจไปทำคือเขาก็ไม่อย่างบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีเรื่องของความคิดหรือว่าแรงผลักดันทางการเมืองขนาดนั้นแต่คือสิ่งที่ผลักดันเขามันคือเรื่องของปากท้องอ่ะมันก็ย้อนกลับมาถึงปัญหาเรื่องของทางการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองอีกนะ
ใช่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยท่านที่ผมดูนะฮะส่วนใหญ่การไปทำงานเนี่ยก็คือเป็นการชักชวนกันไปเป็นการชักชวนกันไปก็คือจะเป็นคนที่หาแมวมองเนี่ยไปหาตามท้องถิ่นของตัวเองเลยใช่ไปชักชวนแล้วก็คนที่จะสมัครก็ต้องมาคัดตัวจริงๆต้องมาคัดตัว
ด้วยต้องคัดตัวด้วย
ใช่มีคัดตัวด้วยมีให้ไปรวมกันปิดบังไว้หน้าแล้วก็ไปคัดตัวอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สัญญาจ้างก็จะเวลาจ่ายค่าจ้างก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดไม่ให้ทิ้งหลักฐาน
ใช่
เป็นสัญญาก็ไม่ให้ทิ้งหลักฐานไม่ใช้ไม่มีการ
ไม่มีโอน
ไม่มีการโอนไม่มีการ
เซ็นเช็คไม่มีอะไร
สัญญาอะไรผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องทำให้มันไร้หลักฐาน
รับจบไป
ใช่แต่ต่อให้มันเห็นว่าพยายามทำลับแค่ไหนแต่มันก็เห็นว่ามันมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นแบบชัดเจนอยู่ดี
ไม่ควรเกิดขึ้นเลย
ใช่ครับ
ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
ก็ถือเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในแอฟริกาโอเคเราอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องของในแอฟริกาแต่ว่าอย่างเคนยาก็เป็นถือเป็นหนึ่งในประเทศใหญ่ของทวีปแล้วก็ต้องยอมรับว่าปัญหาการเมืองจริงๆในยุคปัจจุบันก็จะเห็นว่าปัญหาความรุนแรงทางการเมืองมันรุนแรงขึ้นเรื่อย
ๆ
ในหลายประเทศ
ใช่ใช่คนออกมาเคลื่อนไหวหลายๆอย่างพอดิฉันว่าส่วนหนึ่งที่แบบคนหลายๆประเทศออกมาลุกฮือต่อต้านรัฐบาลกันมากขึ้นนะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องมาของปัญหาเศรษฐกิจนะ
ใช่ครับ
อีกปัญหาหนึ่งที่เจอมานานแล้วล่ะก็คือเรื่องของปัญหาคอร์รัปชัน
ใช่
เศรษฐกิจอ่ะอาจจะแบบเป็นช่วงๆไปได้แต่เรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยเกิดขึ้นตลอด
ฝังรากลึกในหลายประเทศ
ที่ไหนเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอย่างนั้นแก้ไม่หายแต่ถ้าช่วงไหนเจอปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเข้าไปด้วยนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย
มัน
เรื่องใหญ่เลย
ใช่มันคือคนธรรมดาไม่มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปาก
ทำยังไงก็ต้องทนสู้ชีวิตกันต่อไปนะคะอีกเรื่องนึงพากันไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศ
เปลี่ยนบรรยากาศ
เมื่อกี้ดูเครียดอันนี้ก็ไม่รู้จะใช้คำว่าไม่เครียดก็อาจจะไม่ได้ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่โยงไปถึงสภาพอากาศร้อนๆเป็นเรื่องของชายหาดสำหรับที่อนุญาตให้ไปว่ายน้ำได้ในญี่ปุ่นคืออย่างบ้านเราถ้าพูดถึงชายหาดคนก็นึกถึงแบบคนก็ต้องไปว่ายน้ำเล่นน้ำกันอยู่แล้วเนาะ
ใช่ครับ
แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกชายหาดที่จะเปิดให้คุณแบบไปว่ายน้ำได้
ใช่
หรือว่าชายหาดนี้เปิดให้คุณไปว่ายน้ำได้แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไปว่ายน้ำได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งปีไม่ใช่
ครับผม
มันมีตามข้อมูลของสมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นประเด็นคือเขาไปสำรวจมาค่ะพบว่าจำนวนชายหาดสำหรับว่ายน้ำได้ในญี่ปุ่นเนี่ยลดลงไปถึง 30% ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเลยนะลดลงเยอะมาก
เยอะมากเยอะมาก
30% ใช่คือถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกันปี1993ย้อนไปถึงนู่นเลย
ครับ
เขาบอกว่าจำนวนชายหาดที่อนุญาตให้คนเข้าไปว่ายน้ำได้เนี่ยมีจำนวนอยู่ประมาณ 1,379 แห่งนะคะแล้วก็คงอยู่ที่ประมาณ 1,300 แห่งจนถึงต้นทศวรรษที่20ก่อนที่จะลดลงโดยในปี2022เนี่ยถือเป็นครั้งแรกที่จำนวนลดลงต่ำกว่า 1,000 ชายหาดเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19ซึ่งในตอนแล้วพอตอนในปี2024ชายหาดที่อนุญาตให้เข้าไปว่ายน้ำได้แบบนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ969แห่งเอง
ลดไปเยอะลดไปเยอะเลยครับ
เยอะเยอะมากคืออย่างบ้านเราอาจจะแบบไม่เท่าไหร่เพราะว่าอย่างญี่ปุ่นอาจจะแบ่งเป็นหน้าได้หน้าหนาวคงไม่ค่อยว่ายอยู่แล้วล่ะ หน้าหนาวอาจจะตัดออกไปก่อนแต่บ้านเราพอเป็นเมืองร้อนเนี่ยไปทุกคนไปทะเลกันได้ตลอดอยู่ที่ว่าคุณรับมือกับฝนที่ตกลงมากับช่วงฤดูมรสุมได้ไหม
ใช
่แต่ส่วนใหญ่ทะเลบ้านเราเนี่ยว่ายน้ำกันได้ตลอด
ได้ตลอดผมเคยนั่งแถวชายหาด
แ
ถวพัทยาตั้งตีหนึ่งตีสอง
ก็ได
้โอ้โหคนเต็มครับ
ใช่คือคนไทยอ่ะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ลงแต่ชายหาดเป็นสถานที่ที่คนไปได้กันตลอด
มันเหมือนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอะเน
า
ะ
ใช่ยกเว้นตามแบบอุทยานหรือว่าชายหาดที่แบบอยู่ในเขตที่เขาอนุรักษ์อาจจะมีช่วงปิดกันได้แต่ปกติอย่างเงี้ยพัทยาบางแสนชะอำ
นั่งกันทั้งวันทั้งคืน
ไม่ทำอะไรกันแล้วนั่งกันอย่างเดียวคนขายของก็ขายไปคือมันเป็นภาพที่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองแบบเมืองร้อนบ้านเราเนี่ยมันจะเห็นได้ตลอดแต่ญี่ปุ่นที่บอกไปสภาพอากาศแต่ละฤดูเขาก็ไม่เหมือนกันแต่ประเด็นคือให้สังเกตว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเผชิญกับฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัดอย่างมากซึ่งส่วนหนึ่งประเด็นเรื่องของปัญหาที่มันร้อนจัดๆเนี่ยอากาศที่มันร้อนจัดๆก็ทำให้ผู้คนหลายๆคนตัดสินใจที่จะแบบไม่ไปชายหาดกันมากขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกอยู่ในเมืองก็ร้อนแล้วอะไปชายหาดมันก็ยิ่งร้อนบางคนกลัวมากที่สุดก็คือจะเป็นโรคลมแดด
แต่มันเป็นลมทะเลนะเมื่อผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นไปเมืองที่อยู่ริมทะเลไปคามาคุระมาถ้าเทียบกับโตเกียวค่อนข้างสบายกว่าแต่ว่ามันมีลมทะเลเนาะแต่ถามว่าอากาศร้อนเหมือนกันไหมร้อนเหมือนกันอบอ้าวเหมือนกันแต่ว่าความที่อยู่ติดทะเลลมทะเลอะไรมันจะผ่อนถ่ายเทได้ดีกว่าในเมืองที่เป็นป่าคอนกรีตแต่ว่า mindset โอเคเข้าใจได้ว่าก็ร้อนเหมือนกัน
อ
ะ
ใช่อาจจะแบบด้วยความที่อยู่กันคนละวัฒนธรรมด้วยปะ
ใช่
อย่างบ้านเราคือร้อนอยู่แล้วอะ
คือร้อนอยู่แล้วไปทะเลอย่างน้อยลงน้ำสบายหน่อย
ใช่แต่บ้านเขาจะมองว่ากิจกรรมเวลาเขาไปเขาไม่ได้ลงน้ำเดียวจะมีกิจกรรมหลายอย่างปิกนิกกันกินโอเบนโตกันบางทีนั่งอยู่ริมหาดมันก็แบบร้อนอ่ะจะร้อนคนละแบบนะคุณผู้ฟังนะซึ่งภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่นนะคะรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็พวกสมาคมที่บริหารจัดการชายหาดที่จัดตั้งโดยผู้ประกอบการร้านค้าชายหาดเนี่ยต้องมีการยื่นขออนุมัติจากรัฐบาลจังหวัดทุกปีเพื่อเปิดชายหาดสำหรับว่ายน้ำคือไม่ใช่อยากจะเปิดก็เปิดกันนะต้องขออนุญาต
คร
ับ แล้วก็ตัวเลขที่ดิฉันรายงานไปทางสมาคมเนี่ยอ้างอิงจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากจังหวัดแล้วก็เทศบาลต่างๆนะคะเนื่องจากไม่ได้วิเคราะห์สาเหตุของการลดลงโดยมีทางหน้าของสำนักข่าวเกียวโดเนี่ยไปทำการสัมภาษณ์ดีกว่าเพื่อหาเหตุผลว่าทำไมถึงแบบมีการเปิดชายหาดแบบนี้น้อยลงซึ่งในบรรดาสาเหตุที่หน่วยงานท้องถิ่นส่วนใหญ่ระบุตรงกันระบุถึงเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของ ันนี้เราจะเข้าใจแล้วทำไมเขาต้องขออนุญาตทางการ
ครับ
มันคือการขาดแคลนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายหาด
อ๋อก็เป็นประเด็นสำคัญ
อันนี้สำคัญ ค
ือ
ถ้าคนมาเที่ยวแล้วบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ก็คือแบบอาจจะปิดถาวรไปเลยก็ได้ไง
ใช่ใช่ครับ
เออรวมไปถึงผลกำไรที่ไม่ดีสำหรับผู้ประกอบการเนื่องมาจากจำนวนผู้มาเที่ยวชายหาดเนี่ยลดลงเพราะว่าอย่างหลายคนที่บอกไปเขาก็หลีกเลี่ยงอากาศร้อนกลัวว่าแดดจะเผาแล้วก็หันไปทำกิจกรรมสันทนาการในร่มมากขึ้นหนีไปหาอากาศเย็น
ๆเดินห้างไหม
เออนะอย่างเช่นเขาก็มียกจังหวัดเหมือนกันในยกตัวอย่างนะคะในจังหวัดคานากาวะใกล้กับโตเกียวนะคะ
เ
ขาก็มีสมาคมที่รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบางส่วนของหาดว่ายน้ำมิอุระไคกันนะคะเขาบอกว่าอันนี้ประสบปัญหาทางการเงินแล้วก็ตัดสินใจไม่เปิดให้บริการในปี2024คนไปน้อยเงินมันไม่พอไปดูแลระบบต่าง
ๆเขามองถึงเศรษฐกิจตรงนั้นด้วย
ใช่คือดิฉันนะมองว่าส่วนหนึ่งมันก็สำคัญนะคือถ้าเกิดมันไม่มีเงินแล้วแบบเราอยากให้สถานที่ท่องเที่ยวเราดูสะอาดแล้วก็ต้องจ้างพนักงานมาดูเน
า
ะการจัดการขยะการดูแลเนี่ยอย่างพอไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเงินไม่พอไปจ้างคนมาช่วยดูเรื่องเซฟตี้เนี่ยสำคัญที่สุดแล้ว
ใช
่เออส่วนมีหาดที่ชื่อหาดว่าฮาโคสึคุริในจังหวัดโอซาก้าด้วยค่ะ
ครับ
เขาก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2024เช่นเดียวกันส่วนในบางกรณีอย่างหาดโอตาเกะไคกันโฮโคตะในจังหวัดอิบารากิเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างต่างก็คือปัจจัยในเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่ง
อ่าอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของธรรมชาติละ
เออใช่เขาบอกว่าแบบมันมีการขุดทรายเพื่อไปก่อสร้างตั้งแต่ยุคของการเติบโต
ครับ
อย่างรวดเร็วของญี่ปุ่นในช่วงกลางทศวรรษที่ประมาณ1950ถึงต้นทศวรรษที่1970หรืออย่างบางที่ก็จะเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนกันคลื่นเขาบอกอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกัน
อ
ันนี้ควบคุมยากกว่าอีก
ใช่
ตัวดิฉันมองถ้าเกิดว่ามันขึ้นอยู่กับธรรมชาติอันนี้เป็นอะไรที่แบบเราไม่รู้จะรับมือยังไง
ใช่คือมันก็เห็นแล้วมันเล่นไม่ได้แล้วถ้าเกิดประเด็นนี้แต่ผมสงสัยถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนแถวนั้นอย่างเงี้ยแล้วแบบชายหาดบางที่ไม่ได้เปิดให้บริการเราไปเดินเล่นอะไรได้ไหม
อันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าเป็นคนในท้องถิ่นจริงๆเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคุณหน้าคุณตาเนาะเป็นชาวบ้านแถวนั้นแล้วแบบไปเดินก็คงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวดิฉันว่าเขามีมาตรการคัดกรองอยู่แล้วว่าคุณแบบอย่างที่บอกคนมาเที่ยวน้อยเงินหายไปแสดงว่ามีการเก็บค่าเข้านึกออกไหมเพราะฉะนั้นอาจก็รู้แล้วคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวคนนี้เป็นคนท้องถิ่นหรือว่าอะไรก็จะมีการเก็บข้อมูลอยู่นะคะแล้วก็เวลาเกิดปัญหาแบบนี้ทางด้านของหน่วยงานท้องถิ่นเองก็จะมีการแนะนำนะไม่ให้ไปว่ายน้ำในหาดที่ไม่ได้รับการกำหนดว่าให้เปิดได้เนื่องจากสิ่งที่คำนึงมากที่สุดก็คือนั่นแหละค่ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่าผู้ดูแลประจำอยู่เอาจริงบ้านเราดิฉันก็ไม่ค่อยเห็นนะถ้าพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวนะไม่ค่อยเห็นแบบเจ้าหน้าที่แบบที่เขาจะแบบอยู่ตามหอสูงสูงคอยดูอันเนี้ยถ้าเกิดว่าอันสมมติดิฉันดูซีรีส์ของอเมริกันเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละหาดจะมีเจ้าหน้าที
่ใช่ใช่ใช่
เหมือนแบบเป็นเบย์วอชอะไรพวกนี้ที่เขาจะคอยดูอยู่แบบอยู่บนหอสูงสูงคอยดูว่าแบบเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างแต่ส่วนตัวถ้าให้สะท้อนนะดิฉันว่าบ้านเรายังไม่เจอวัฒนธรรมอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะ
ผมไม่แน่ใจว่าประจำอยู่ตรงไหน
โ
อ้อาจจะมีแต่ผมไม่เห็นไม่ได้สังเกตผมไม่ได้ไปทะเลนานด้วยอันนี้พูดตรงๆแต่ว่าเออจริง
ใช่ไหม
ไม่เห็น
บ้านเราไม่ค่อยเห็นแบบเป็นจริงเป็นจังอย่างล่าสุดดิฉันไปเกาะเสม็ด
ครับ
ก็ไม่ได้มีนะตามรีสอร์ทก็มีแต่มีคนเหมือนให้ประชาชนดูแลกันเองส่วนหนึ่งด้วยแหละแต่ก็นั่นแหละอย่างบางพื้นที่เป็นรีสอร์ทแบบเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเน
า
ะ
ไทยช่วยไทย
เออคนไทยต้องช่วยกันเองเอออันนี้ก็ถือเป็นวัฒนธรรมที่ต่างกันอยู่แต่ก็เป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่ก็เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีแพลนจะอุ๊ยอยากไปแบบว่ายน้ำทะเลที่ญี่ปุ่นดูด้วยว่าหาดไหนเปิดไม่เปิดนะไม่ใช่อยากจะไปว่ายก็ไปได้ไม่ใช่ทุกหาดแล้วนะคะตอนนี้จำนวนลดลงอย่างมากเลยนะคะและนี่คือเรื่องราวที่นันมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the world via the voice.